Apoštol Pavel, veren Duchem Svatým, unášen Duchem Svatým, říká Timoteovi. Toto připomínej a před tváří Boží zapřísahej bratry, aby se nepřeli o slova. K ničemu to není, jen ke zkáze posluchačů. Horlivě usiluj, aby se před Boha postavil jako člověk osvědčený, pracovník, který se nemusí stydět a který správně rozděluje slovo pravdy. Vyhýbej se prázdným světským řečem. Neboť ti, kdo tak mluví, budou stále více postupovat k bezbožnosti a jejich nauka se bude šířit jako sněď. Patří k nim i Hymenaios a Filétos, kteří zbloudili od pravdy, když říkají, že vzkříšení již nastalo a tím u některých podvracejí víru. Avšak pevný základ Boží stojí, maje tuto pečeť. Pán zná ty, kdo jsou jeho. A ať se odvrátí od nepravosti každý, kdo vyslovuje Pánovo slovo. Hospodine, Pane Bože Otče náš, my se skláníme i dnešního rána před tvým svatým slovem. Děkujeme ti, Bože, za to, že máme možnost ho zkoumat i dnešního rána. A prosíme tě o to, aby si připravil naše srdce k jeho slyšení. Prosíme tě o to, aby si nám dal uši k slyšení, oči k vidění. A prosíme tě o to, abychom tyto věci nebrali na lehkou váhu. A prosíme tě o to, aby i skrze kázání tvého slova nyní si budoval svou církev, oslavil své jméno. A prosím tě, Bože, o to, aby si mi pomáhal nyní vyložit tvé slovo správně. Za to tě prosím ke tvé slávě, pro růst tvé církve, pro dobro všech těch, kteří budou slyšet ve jménu našeho drahého spasitele, Pána Ježíše Krista, věčného Syna Božího. Amen. Ten důraz, který před nás klade písmo dnešního rána v tomto textu, se týká toho, jak se vypořádat s nekřesťanským učením, které se tváří křesťansky. Jak naložit s lidmi, kteří ho rozšiřují v církvi, jak se vypořádat s herezemi, heretiky a šarlatány a hlavně jak chránit nevěstu Kristovu před pandemií falešného učení, které má smrtící účinky. Ono totiž to nejhorší věc, která nás může v tomto světě potkat, není pandemie nějaké čínské chřipky, ale pandemie falešného učení, které strhává mnohé od pravdy Božího slova. Ten důraz, který je před námi v tomto textu, je, jak se vypořádat s falešným učením a falešnými učiteli. A Pavel pozbuzuje mladého Timoteje v tenhle ten moment, kterého zanechal v Efezu, aby v tamním sboru dal věci do pořádku, a v tamním sboru, kde je falešné učení, v tamním sboru, kam přicházejí falešní učitelé. A Timotej očividně s těmito věcmi sám zápasí a sám je možná strháván a sám dává více prostoru, než je zdrávo falešnému učení, tak jak debatuje s lidmi, kteří ho přinášejí. A potřebuje posílit, potřebuje pozbudit, potřebuje nasměřovat a Timotej potřebuje spružit. A potřebuje vědět, jak má zacházet s těmi, kteří šíří bludy, jestli s nimi vést nekonečné spekulace a debaty, tak jak ostatní lidé ve sboru je slyší, anebo jestli potřebuje toto učení utnout u samého zárodku. Jak jednat s lidmi, kteří přicházejí zvenčí, na co se zaměřit a na druhé straně s čím nestrácet čas. Jak důležitá zpráva pro každého jednoho z nás i dnešního rána, jak důležitá zpráva pro naše sbory, jak důležitá zpráva pro naše ovečky, jak důležitá zpráva pro nás, kteří stojíme za kazatelnou a hlásáme Boží slovo. A dnešní text nám předkládá 4 naprosto kritické zodpovědnosti pro všechny Boží služebníky. A v první řadě pro Timotea, v první řadě pro ty, kteří vedou církev Pána Ježíše Krista. Ale já bych si dovolil formou aplikace tyto 4 kritické zodpovědnosti předložit i před váš zrak a před vás samotné, abyste o nich přemýšleli a vzali si je sami pro sebe, protože jsou to zajisté zdravé principy, které potřebuje každý jeden z nás. 4 kritické zodpovědnosti pro všechny Boží služebníky, kteří touží po silné, zdravé, krásné církvi, která poroste zdravým učením Božího slova. A kdo z nás by dnešního rána nechtěl, aby církev Pána Ježíše Krista rostla a zrála a byla budována čistotou Božího slova. Ten první princip, ta první zodpovědnost, která je kladena před Timoteje, je ve verši 14. a ten první bod dnešního kázání vycházejícího ze 14. verše je nestrácej čas, přením se. Nestrácej čas, přením se. Timotej, toto připomínej a před tváří Boží zapřísahej bratry, aby se nepřeli o slova. K ničemu to není, jen ke zkáze učitelů. A všimněte si, že je to text Božího slova, který určuje osnovu našeho kázání. A to první sloveso, které zde je, toto připomínej, je sloveso v rozkazovacím způsobu. A my vidíme, že se zde jedná o příkaz, ne doporučení. A otázka, která je s tím spojená, je, komu má Timotej připomínat. Odpovědí je, má připomínat efeskému sboru. A co má připomínat, když Pavel říká, toto připomínej, tak Pavel odkazuje na to, co bylo doteď řečeno v 2. kapitole. A to, o čem Pavel právě mluvil, zodpovědnosti předávat dál pravdu Božího slova. Timotej, toto připomínej, připomínej pravdu Božího slova. Pravdu o Kristu, pravdu o jeho vzkříšení, pravdu o moci Božího slova. Připomínej, v tom přítomném čase znamená znovu a znovu, neustále. Dokovať chodíš po této zemi, dokovať dýcháš, dokovať jsi zakazatelnou, dokovať máš kolem sebe lidi, kteří mají otevřené uši, musíš připomínat tyto věci. Jinak řečeno, Timotej, hlavní věcí je, aby hlavní věc zůstala tou hlavní. Musíš být zaměřen, musíš mít naprosto laserově orientovaný záměr. Hlásej, kaž, vyučuj pravdu Božího slova, to je to, co máš připomínat, namísto toho, aby si ztrácel čas přením se. To je ten kontrast, který vidíme ve 14. verši. A nejenom ty, Timotej, ale i ty i bratři, které povoláváš do služby, ti bratři, které si shledal věrnými, aby se jim předal vyučování pravdy, aby oni šli dál a vyučovali pravdu dál. A tady je, jak je to závažné. Tady je, jak dobrý pozor musíš dávat ty i oni. Zapřísahám tě a bratry před tváří Boží. Timotej, tyto věci nemůžete brát na lehkou váhu. Nelze je brát na lehkou váhu, musíte si uvědomit, že stojíte před tváří Boží, že Bůh je vám svědkem, že Bůh vás bude soudit, jak jste naložili s pravdou a jak jste naložili s falešným učením, které se šíří daleko rychleji a daleko zákeřněji než jakákoliv čínská chřipka nebo španělská chřipka nebo jakákoliv jiná pandemie. Nesmíš ztrácet čas. Vyzývej je, přikazuj jim před samotným Bohem, aby se nepřeli o slova. To, co zde Pavel má na mysli z kontextu tohoto dopisu, z kontextu 2. kapitoly je, že zde Pavel mluví o falešných učitelích. Když mluví o tom nepřít se o slova, tak Pavel nemyslí to, kdy dva křesťané mají různý názor na nějakou věc, ale mluví o falešných učitelích, těch, kteří odešli od pravdy, těch, kteří nyní rozšiřují své smrtelně jerovaté učení, a s nimi se nemají efeští křesťané zaplétat, a s nimi nemají debatovat, s nimi se nemají přijít, s nimi nemají ztrácet čas a nemají dávat prostor jejich herezím. Jinak řečeno, Timotej, nejsi povolán k tomu, aby si odpovídal na jakoukoliv otázku, se kterou někdo přijde, a nejsi povolán, aby si řešil každý scestný problém, který se snaží někdo předložit. Proč ne? Protože to k ničemu není, jen ke zkáze posluchačů. A všimněte si toho důrazu. Není to k ničemu a to jediné, k čemu to je, ta jedna jediná věc, ke které to je zkáza posluchačů. Není z toho nic dobrého, nic zdravého, nikomu to nic nedá a to jediné, co to způsobí, když si ostatní budou myslet, jak honosné to je, když nyní debatujeme o nejrůznějších herezích a věcech, které jsou známy v církvi již 2000 let, že to jediné, k čemu to vede, je zkáza posluchačů. Zkáza lidí, kteří naslouchají našim rozhovorům, tak jak odpovídáme na nesmyslné, scestné otázky ostatních. Falešným učitelům, sektářům a vlkům nejde totiž o to, aby hledali odpovědi, že? Je rozdíl mezi znovuzrozenými lidmi, kteří jsou čerství ve víře, kteří mají otázky o nejrůznějších věcech z písma. A my chceme odpovídat na otázky, my chceme s nimi mluvit a chceme je vyučovat. Ale sektáři a vlci nehledají odpovědi. Sektáři a vlci přichází s otázkami proto, aby skrze své otázky zasévali své bludy. Jde jim o to rozšířit své učení mezi ostatní, ať už skrze hlásání a kázání, nebo skrze ptání se otázek. A to i skrze nekonečné debaty. mnohdy i pod rouškou tolerance, vzájemného obohacení. Ale Timotej, není na tom jedna jediná dobrá věc. To jediné, co z toho plyne, je zkáza posluchačů. Někomu, kdo vás bude poslouchat, to neprospěje. A my si musíme uvědomit, že lidé naslouchají našim rozhovorům. Když jsme v církvi a mluvíme s někým, kdo přichází s falešným učením, lidé naslouchají nejenom tomu, co my jim říkáme, ale také tomu falešnému učení, které oni hlásají. Když jsme někde na Facebooku nebo na Twitteru nebo na nějakém jiné sociální platformě, lidé neslyší jenom naše pravdivé odpovědi, lidé také slyší argumenty a falešné učení, které přichází z druhé strany. A to nikomu neprospívá, s rakovinou se diplomaticky nediskutuje. Už jste byli někdy v nemocnici, už jste byli někdy na onkologickém oddělení, kde by lékaři diplomaticky diskutovali s rakovinou a dávali 350 důvodů pro to, proč by měla opustit tělo toho daného nemocného a proč je mylná? Ne, rakovinu je potřeba vyříznout, utnout v samém začátku. A jak závažné důsledky má falešné učení, jenom abyste měli správný pohled na tuto věc. Jak závažné důsledky má falešné učení? Tak závažné, že jediné další místo, kde je užito toto řecké slovo skáza, že nepřináší nic jiného než skázu a v řečtině je toto slovo katastrofe, vy rozumíte, že to není jenom skáza, je to katastrofa. Je použito pouze v jednom dalším verši, ve 2. Petrově, 2. kapitole 6. verši. A všimněte si, v jakém kontextu. Také města Sodomu a Gomoru obrátil v popel a odsoudil je ke skáze, odsoudil je ke katastrofě, odsoudil je k zániku. A vy mi řekněte, co dobrého zbylo v Sodomě a Gomoře po tom, co byli odsouzeni k zániku. Naprosto nic, srovnány se zemí, vypáleny, spáleny, nebyla tam jedna jediná fialka nebo pampeliška nebo rostlina, která by tam rostla. A to je přesně ten obraz, který Pavel chce, aby Timotej měl v jeho mysli. A očividně to bylo velikým problémem v Efezu, protože 4x v 1. listu Timoteově, 3x v 2. listu Timoteově a 2x v listu Titově Pavel naráží přesně tady na to. Nestrácej čas s falešným učením, nedávej mu prostor, nenaslouchej mu, ucni ho, zavři ho, vyžen je, zavři jejich ústa, je to velice nebezpečné. A Boží slovo mluví velice jasně. Zajisté, když kolem sebe máme nevěřící lidi, když u našich dveří zaklepou svědkové Jehovovi, když mluvíme s lidmi z nejrůznějších falešných náboženství, tak jim chceme zvěstovat evangelium. Tento text neříká, nebavte se s nikým, kdo je ve falešné sektě nebo ve falešném učení. My s tím chceme sdílet evangelium, my s nimi chceme mluvit o pravdě, ale to neznamená, že musíme odpovídat na všechno, s čím přichází. To neznamená, že musíme dávat prostor jejich bludům, protože to, co potřebuje prostor, je pravda, ne bludy. To, co přináší život i těm, kteří slyší naše rozhovory, je pravda Božího slova, ne nekonečné spekulace. A tak to je ta první věc, to je ta první kritická zodpovědnost, kterou má Timotej, kterou mám já, kterou máte vy, a když střežíte církev Ježíše Krista, když střežíte vaši vlastní mysl, když střežíte své blízké a své rodiny, nestrácejte čas přením se. Není to dobré pro vás, není to dobré pro lidi, kteří vás slyší. A nejen, že Timotej nemá ztrácet čas přením se, za druhé, Timotej má usilovat o osvědčenost. A to je to, co musí Timotej a křesťané dělat na druhé straně. Být oddáni studiu písma, studium pravdy. Je to 15. verš, který je tím, co určuje naši osnovu. 15. verš nám ukazuje, co je druhým bodem našeho kázání. Horlivě usiluje to druhé přikázání, druhé sloveso v přikazovacím způsobu, který v tomto textu nalézáme. Horlivě usiluje, aby se před Boha postavil jako člověk osvědčený, pracovník, který se nemusí stydět a který správně rozděluje slovo pravdy. Timotej, dávej dobrý pozor. To, co potřebuje efeský sbor, to, co potřebuje Kristova nevěsta, to spanilá, nádherná, čistá, bezhříšná Kristova nevěsta, není klaun zakazatelnou. To, co potřebuje efeský sbor a Kristova nevěsta, nejsou příhody ze tvého života nebo psychologické poučky. To, co potřebuje Kristova nevěsta k tomu, aby byla budována, k tomu, aby byla zdravá, je, aby si správně rozděloval slovo pravdy. To, co potřebuje církev uprostřed útoku, to, co potřebuje církev uprostřed bludu, to, co potřebuje církev uprostřed svodu, to, co potřebuje církev uprostřed šarlatánů, jako je Joel Osteen, Joyce Meyerová, Kenneth Copeland, Benny Hinn a mnoho dalších, to, co potřebuje církev uprostřed toho, kdy na českém internetu se šíří evangelium prosperity, hnutí víry a nejrůznější šarlatáni na nejrůznějších místech s mnoha falešnými učiteli, není, aby si je bavil, není, aby si byl in, není, aby si byl cool, není, aby se všichni smáli, ale aby si byl expertem v pravdě Božího slova. To je to, co Pavel říká, když říká, horlivě usiluj, musíš být zapálený, musíš být nadšený, musíš tvrdě pracovat s vypětím všech sil, musíš být cílevědomý, musíš pracovat smysluplně, poctivě, zapotit se, zapřít sám sebe a udělat to nejlépe, jak jen můžeš a neexistuje, že v sobotu večer vybíráš text kázání na nedělní ráno a že v sobotu večer rychle něco vaříš, aby si to předložil církvi Pána Ježíše Krista. Protože pokud tohle to bude znakem tvého života, potom brzo budeš tam, kde jsou oni. Nebudeš správně rozdělovat slovo pravdy. A všimněte si, horlivě usiluj o co? Aby si byl populární, aby si lidi bavil, aby ti lidé tleskali, aby lidi tebe oslavovali, aby lidé rádi přicházeli na tvé shromáždění, protože jsi relevantní. Ne, usiluj, aby ses před Boha postavil jako člověk osvědčený. Ten první, komu jsi vykazatelný a první, komu jsi zodpovědný, nejsou lidé a názory lidí, ale sám Hospodin, a ty se musíš postavit jako člověk, který je osvědčený. Přestaň se vymlouvat. Přestaň hledat důvody, proč to nejde. Usiluj o to, aby jsi byl osvědčený. Pracovník, který se nemusí stydět. A jaký je ten moment, kdy se nebudeš muset stydět? Nebudeš se muset stydět, protože jsi dosáhl požadovaného Bohem daného standardu. Když se nebudeš muset stydět při setkání se svým králem a uvědomte si, přátelé, že toto je něco, co čeká na každého jednoho z nás, starší v církvi, kazatele, učitele v první řadě, to je proč Jakub varuje před tím, aby mnozí z nás nechtěli být učiteli, protože budeme souzeni tvrdějším soudem, ale i pro vás, protože i vy vykládáte Boží slovo, i vy vyučujete Boží slovo, i vy učedníkujete, ať už formálně nebo neformálně, ať už chcete nebo nechcete, každý jeden z nás rozděluje slovo pravdy. Jediná otázka je, jestli to děláme správně. A ten jediný moment, kdy se nikdo z nás nebude muset stydět při setkání se svým králem, je, když budeme správně rozdělovat slovo pravdy. Správně rozdělovat je to řecké slovo orto tomeo. A my známe i to slovo, které používáme dnes. Že? A vy víte, co to znamená. Správně rozdělovat znamená správně rozříznout. Pavel říká Timoteovi, Timotej, musíš správně rozříznout slovo pravdy, které je před tebou. A tam, kde se oráč nemusí stydět za to, že jsi oral pole rovně, a my jsme šli nedávno s dětmi kolem pole a byl tam traktorista, který oral pole a bylo to skvostné. A člověk se musel ptát, jestli je řízen GPS-kou, anebo jestli je opravdu tak zručný, ale jeho pole bylo zorané tak jako žádné jiné pole. Nemusel se stydět na konci dne, že jezdil ze strany na stranu. Tam, kde se stavař nemusí stydět za rovnou zeď. A my jsme šli nedávno kolem domu, který je zde v Kuřimi, budova na ulici Jungmanova. A já jsem se musel zastavit a ukázat lidem, dětem, říkám, děti, podívejte se, tohle to je zeď jako zvon. Tady jedna jediná cihla nevyčuhuje z řady. Tam, kde se stanař, kterým Pavel byl, nemusel stydět za rovně sešitý stan, že, který napřed musel nařezat ty kůže, ze kterých byl vyroben, přesně, rovně a potom je sešít a nemusel se stydět, že by do toho stanu foukalo nebo že by do toho stanu zatékalo kvůli tomu, že nebyl rozříznut rovně ty látky, které používal. Tam se Timotej, kazatel, který káže Boží slovo a každý z vás, kteří vyučujete Boží slovo, nebude muset stydět před Bohem, když správně Boží slovo rozdělí. A Timotej, v onen den bude mnoho kazatelů, kteří se budou stydět, to je bezesporu. Přátelé, když se podíváte i na českou křesťanskou scénu, onoho dne bude mnoho kazatelů, kteří se budou stydět, kteří se budou červenat a kteří budou by nejradši byli, kdyby mohli strčit hlavu do písku. A Pavel říká, Timotej, ty nesmíš být jedním z nich. Ty se jednoho dne postavíš před Krista, musíš být schopen se podívat Kristu do očí s tím, že není za co by si se styděl, že tvé kázání nebylo ovlivňováno tím, co lidé chtěli slyšet, nebo jak ty jsi se cítil, nebo co ty jsi si myslel, že slovo Boží říká, ale že jsi správně rozřízl slovo pravdy, že jsi správně vynesl na povrch to, co tam Bůh dal. A Timotej, když kážeš, když vyučuješ, když studuješ písmo, to je přesně to, co musíš dělat. Musíš vynášet na povrch Bohem vložený smysl. A vzít další texty z písma, které ti dokreslí ten obrázek a přinést je dohromady v jeden celek. Nejde o to, že si přečteš nějaký text a budeš kázat první věc, která tě k tomu napadne. Nejde o to, že si připravuješ vyučování nebo slovíčko pro děti, nebo cokoliv jiného a přečteš si dva verše a čekáš na to, až tě napadne první myšlenka. A když tě napadne první myšlenka, tak to je, o čem to kázání bude. Nejde o to, co tě napadlo, jde o to, jaký je autorův záměr. Když čtete dopis od manželky, když čtete dopis od vašeho manžela, když čtete dopis od snoubenky, nejde o to, co vás napadlo. Nejde o to, co vám se vybavilo, když jste četli ta líbezná slova. Jde o to, co ten člověk tam chtěl zaznamenat a jde o to, co autor zamýšlel a co autor tam dal jako zprávu, kterou vám chtěl předat. To je to, co z toho musíte zjistit. My, když jsme na sebe mysleli s mojí ženou před 15, 16, 17 lety, tak ona mi poslala dopis s odkazem na jednu píseň. A já se svými růžovými brýlemi jsem si ji samozřejmě vyložil tím způsobem, že ona tu píseň myslí tak, že ty slova té písně jsou směřovány pro mě. A tak já jsem tu píseň poslouchal a to byla píseň o tom, že přešel bych nejvyšší horu a přepravoval bych nejširší oceán, jenom proto, abych mohl být s tebou. A rok jsem poslouchal tu píseň a vykládal jsem si ji svým vlastním způsobem. To první, co mě napadlo, bylo, Laura chce být se mnou a přešla by i Mount Everest pro to, aby byla se mnou. Až po roce jsem zjistil, že je to píseň, která vyjadřuje lásku Krista ke své církvi. Je úplně jedno, jak já jsem si tu píseň vyložil, je úplně jedno, co mě napadalo. Důležité je, s čím byla ta píseň zapsána. To byl ten skutečný význam. Dnes mnoho lidí stojí za kazatelnou, něco přečte a dá tomu první myšlenku, která je u toho napadla, a když přečetli Boží slovo, jejich kázání nemá s Božím slovem nic společného. A všimněte si, že se jedná o slovo pravdy. Timotej horlivě usiluje o to, aby si se postavil před Boha jako člověk osvědčený, pracovník, který se nemusí stydět a který správně rozděluje slovo pravdy a jedná se o Boží objektivní pravdu. A Timotejovi církev nepotřebuje tvé názory, Timotejovi církev nepotřebuje tvoje zážitky, Timotejovi církev nepotřebuje svěstkou pokřivenou moudrost, filozofování, spekulování, domnívání se. To, co církev potřebuje, je Boží svrchovanou objektivní pravdu. Nepomíjitelnou pravdu, neměnící se pravdu, vždy stejnou pravdu, naprosto dostatečnou pravdu, která je dokonale bezchybná, která je dokonale svatá, která je naprosto objektivní a ultimátní, autoritativní a ano, Boží pravdu, která je velice úzkoprsá. Protože náš Bůh je úzkoprstým Bohem, náš Bůh dal pouze jednu cestu spasení, pouze jeden způsob, jak hříšníci mohou být vykoupeni z jejich hříchu. Je to ta pravda, která je bláznostvím tomuto světu. Pravda, kterou budou kozlové pohrdat. Ale pravda, která je tím jediným, co nevěsta Kristova potřebuje. Je to ta jediná strava pro Boží slovo, pro Boží stádo. A to je toto slovo pravdy. Timotej, když písmo mluví, jak říká bratr kazatel Lawson, když písmo mluví, Bůh mluví. A ty nechceš překrucovat, co Bůh řekl. Nechceš lidem říkat, tak praví Hospodin, když to není, co Hospodin řekl a ty jsi vnesl do jeho slov svůj vlastní význam. A s tím je spojená jedna zásadní otázka. A to je, jak máme jako křesťané, kazatelé, ale i laici křesťané, vykládat Boží slovo, jak máme vykládat písmo, jak máme správně rozdělovat, rozřezávat slovo pravdy. Všichni znáte kazatele, kteří přečtou text a nikdy se k němu už ve svém kázání nevrátí, že? To je věc, kterou slyšíme i tady v Kuřimi znovu a znovu, když přicházejí lidé z nejrůznějších společenství k nám na návštěvu. A nebo slýcháme o kazatelích, kteří přečtou text a pak ho naprosto převrátí, znásilní, zneužijí za svým vlastním záměrem. Známe vypravěče příběhů, kteří vypráví své vlastní příběhy namísto toho, aby vykládali písma. Ale správně vyložit slovo Boží znamená, že vezmete text, přečtete ho, pravdivě vynesete na světlo jeho smysl a pomůžete lidem pochopit, jak podle toho správně vyloženého slova Božího mají žít. A k tomu nám pomáhá něco, co se nazývá hermeneutikou. Už jste někdy slyšeli o hermeneutice? To je jedinečný obor, který má nádherné principy, které pomáhají k tomu, abychom byli dobrými, zodpovědnými vykladači písma. A je to tenhle ten druhý bod, ve kterém strávíme nejvíce času. Nemusíte mít starost. Ten třetí a čtvrtý bod projdeme potom rychleji. Ale když přemýšlíte o tom, jak vykládat slovo pravdy, tady jsou některé principy. Ten první z nich je, že když vykládáme Boží slovo, vždycky v první řadě usilujeme o doslovný význam. Každá část písma musí být vzata doslovně, pokud není jasný důvod a zřejmý důvod a pádný důvod, že jde o nějakou řečnickou figuru. To znamená, kdykoliv přistupujeme k písmu, tak ho bereme doslovně, pokud nám samo písmo neukazuje, že bychom ho měli vykládat trochu jinak, pokud se třeba jedná o poezii, nebo o písně, nebo o žalmy, nebo o nějakou řečnickou figuru. To, že se jedná o doslovný význam, vidíme i u Pána Ježíše. Pán Ježíš Matoušovi například v 19. kapitole 4. verši a na mnoha dalších místech říká farizeům a židům, kteří jsou kolem něj, to známe, nečetli jste? Nečetli jste, neviděli jste, neslyšeli jste? Vy nevíte, jaký je doslovný význam těch věcí, které jsou černé na bílém před vaším zrakem? Nepotřebujete v tom hledat alegorie, nepotřebujete v tom hledat nějaký hlubší význam, skrytý význam, který je odhalen pouze VIP křesťanům. Ne, písmo má doslovný význam, pokud není jasný a pádný důvod, že se jedná o nějakou řečnickou figuru. Nečetli jste. Za druhé, druhý princip hermeneutiky je záměr autora, o kterém jsme již mluvili. Záměr autora. Doslovný význam za prvé, záměr autora za druhé. Co tím autor zamýšlel, když psal svým primárním příjemcům? Není tohle, jak byste chtěli, aby lidé přistupovali ke knize, kterou vy byste napsali? Není tohle to, jak byste chtěli, aby lidé přistupovali k dopisu, který vy jste napsali? Aby toužili porozumět vaší mysli, vaší kultuře, vašemu kontextu, vaší geografii, situaci ve vašem životě, vašemu jazyku, vaší mluvě, gramatice, kterou používáte, proto aby správně vyložili to, co jste chtěli komunikovat? Není to, o čem všichni usilujeme, když čteme zákony České republiky? Co tím zamýšleli zákonodárci? Ne, co to znamená pro mě a co to znamená pro vás, ale jaký byl záměr zákonodárců v té době, když psali dané zákony? Záměr autora. Kultura, a to je to, kde potřebujeme znát kulturu a dobu a zvyky a jazyk a historický kontext a situaci v daném sboru, kterou například apoštol napravuje. A proto nemůžete přijít k žalmu 91. Já jsem minulý týden koukal na jedno shromáždění tady z Čech, kde vzali žalm 91 a přečtěte si ho doma a řekněte mi, jaký byl primární záměr autora, ke komu autor promlouvá, komu dává ty zaslíbení primárně, které tam jsou dány. A vy nemůžete vzít žalm 91 a aplikovat ho na sebe jako ochranu před koronavirem. Nemůžete ho začít citovat s tím, že ta zaslíbení jsou dána vám a že to, co to znamená, je, že Bůh vás nyní ochrání před koronavirem. Je to asi tak, jako kdyby vám bylo 90 let a přišli jste k zaslíbení, které Bůh dal Abrahamovi a Sáře a řekli si, mně je 90, Abrahamovi bylo 90, já nemůžu mít dítě, Abraham nemohl mít dítě a Bůh zaslíbil Abrahamovi a já teď to zaslíbení beru a beru ho na sebe a vyznávám a vyznávám a vyznávám a v Ježíšově jméně a v Ježíšově krvi a v Ježíšově grovíčem vyznávám, že v 90 stejně jako Abraham budu mít dítě. Opravdu, když Pán Bůh dal zaslíbení Abrahamovi, tak v tom viděl všechny vás? Žalm 91. Kdokoliv z nás může přijít a teď, když ho budeme znovu a znovu opakovat a vyhlašovat, tak budeme ochráněni před koronavirem? A jak říká R.C. Sproul, v takový moment zbláznili jste se? Máte všech pět pohromadě? Třetí princip hermeneutiky je biblický kontext. A to je, proč my zde v Kuřimi procházíme biblické knihy verš po verši, kapitolu po kapitole, protože víme, že Bůh je Bohem logiky, že Bůh je Bohem myšlenek, že Bůh stvořil jazyk a jazyk komunikuje určitým způsobem. Že argumenty jsou budovány různými způsoby. A to je, proč procházíme knihy verš po verši. My chceme rozumět tomu argumentu a logice a toku myšlenek daného autora. A proč říká napřed tyto věci a pak teprve mluví o těchto věcech. A proč jsou zde tyto verše předtím, než se dostane do dalších verší. Do dalších veršů. A my nechceme skočit doprostřed rozhovoru nebo doprostřed dopisu a na základě jedné věty dojít k mylným závěrům. Že lidé někdy, když vyučujeme například o duchovních darech a o daru mluvení jazykům, tak pravděpodobně nejčastější argument, se kterým já se setkávám, je, že lidé přijdou a řeknou, ale v písmu v 1. Korintským je napsáno, nikomu nebraňte mluvit v jazycích. A vy se bráníte mluvit lidem v jazycích. A skočí do prostřed rozhovoru, skočí do prostřed diskuze, která je ve 12., 13. a 14. kapitole o duchovních darech. A to jediné, co udělají, je, že vemou jeden verš, kde Pavel říká, nikomu nebraňte mluvit v jazycích. A tady kazateli, tady je proci špatně. To je asi, jako kdybyste četli dopis od vaší manželky a podívali se na jednu jedinou větu, která je uprostřed a v ní bylo napsáno, miluju Petra a vaše jméno je Josef. A došli byste k závěru, že vaše manželka vás podvádí a že si myslí na někoho jiného, protože uprostřed dopisu bylo napsáno miluji Petra. A kdybyste si přečetli verš předem a verš potom, tak byste zjistili, že možná vaše manželka někoho cituje, nebo že se odkazuje na to, co včera viděla v televizi, a že to nejsou její slova, že ten význam je zcela někde jinde. A tak my chceme nechat kontext písma, aby určil význam písma. I kdyby to šlo proti naší tradici, i kdyby to šlo proti našemu přesvědčení, i kdyby to šlo proti tomu, v čem jsme vyrůstali. A mnoho z nás vykládá písmo, já jsem tam byl také, mnoho z nás vykládá písmo jednoduše na základě toho, co jsme vždycky slyšeli v našich zborech. Takhle to vždycky vykládali, takhle to vždycky bylo, vždycky jsme šli do tohoto verše, nikdy jsme neotevřeli tři verše předtím a tři verše potom. A tady je, co to znamená. A my k sobě musíme být upřímnými a musíme zkoumat, jak vykládáme písmo. A já jsem musel před 15 lety, 18 lety přehodnotit některé věci, jak jsem je vždycky kázal. Protože když je vidíte ve svém kontextu, tak už je nemůžete kázat stejně. A vy nemůžete procházet například knihu Římanům a v 9. kapitole se věnovat jenom prvním pár veršům a posledním pár veršů a celý zbytek 9. kapitoly shrnout do několika vět jenom proto, že se vám nelíbilo, co říká Římanům 9. kapitola. To není férové. Vůči vám, vůči vašim ovcím, vůči komukoliv na tomto světě, vůči Pánu Bohu a vůči tomu, co Boží slovo říká. Pokud se vám nelíbí, co Boží slovo říká, potom si najděte jiné zaměstnání a běžte dělat něco jiného, kde můžete být věrnými služebníky. Ale pokud narazíte na doktrínu, se kterou máte problém a která se vám nelíbí, potom ji nemůžete jednoduše přeskočit. Za čtvrté, čtvrtý princip hermeneutiky je, my musíme rozlišovat literární žánry. My si musíme uvědomit, že v Biblii jsou různé literární žánry a každý z nich má trochu specifická pravidla výkladu. My rozumíme tomu, že budeme vykládat jinak historii, jinak vyprávění, jinak poezii, jinak písně, jinak prózu, jinak literaturu moudrosti, jinak apokalyptickou literaturu, nebo evangelia, nebo boží zákon v knize Levitikus. Že? My rozumíme tomu, že Pán Bůh promlouvá různými literárními žánry a že historie je historie a poezie je poezie. To je například Genesis. Když máte Genesis, která je od první kapitoly, prvního verše, historickou knihou, a ničím jiným než historickou knihou. Tak pokud k ní budete přistupovat jako k poezii, tak to zásadně ovlivní to, jakým způsobem ji vyložíte. A otázka je, jestli Genesis je historickou knihou nebo je poezii. A vy potřebujete si vyhrnout rukávy, být věrnými a zjistit, jak se věci mají. Genesis je historickou knihou. My ji potřebujeme vykládat historicky a to je to, co ovlivní celý zbytek našeho výkladu knihy Genesis. Když přijdete do knihy Skutku, a pokud vezmete popis historie prvotní církve, který je v kapitolách 1 až 11, kde je zaznamenána historie a jednoduše se tam mluví o tom, co se stalo v tomhletom jedinečném období církve, kdy ještě nebyl zapsán celý nový zákon, kdy písma nebyly tou nejvyšší autoritou, protože jednoduše teprve byla ve vývoji a vznikala a byla zapisována. A byli to apoštolové, kteří chodili a kteří vyučovali. A vy přijdete do knihy Skutků, do historické knihy a vidíte popis historie v 1. až 11. kapitole a uděláte z tohoto popisu příkazy, potom dojdete k velice mylným závěrům. Potom budete přikazovat, že každý znovuzrozený musí mluvit jazyky, a to je mylný závěr. A potom budete říkat, že křesťané mají vyhánět démony i v dnešní době, a to je mylný závěr. A potom nebudete rozdělovat správně slovo pravdy. Jednoduše proto, protože jste nerozlišili literární žánr a protože jste vzali popis historie a udělali jste z ní příkaz do dnešní doby. Za páté, lexikální principy. Slova mají svůj daný význam. Lexikální principy znamenají, že my hledáme význam daného slova. My doslov nevnášíme své významy, to, co bychom v nich chtěli vidět, ale zkoumáme, jaké to slovo mělo význam v době, ve které bylo zapsáno, jak ho ten daný autor používal v dané kultuře a v daném historickém období. A tady si nesmíme plést pojmy s dojmy. My někdy máme dojem, že to slovo znamená to a to, ale my chceme zjistit pojem, my chceme zjistit lexikálně, co to slovo skutečně znamená. A když přijete do Janova evangelia, myslím, že bratr Jonathan to také zmiňoval minulý čtvrtek na biblické, když přijete do Janova evangelia, potřebujete si uvědomit, že slovo svět, kosmos, je použito minimálně 10 různými způsoby. Někdy se mluví o planetě Zemi, někdy se mluví o celém vesmíru, někdy se mluví o vyvolených, někdy se mluví o nevyvolených, někdy se mluví o velké skupině lidí, někdy o malé skupině lidí. A vy potřebujete vědět z kontextu, jaký význam toho slova to slovo má, protože může mít mnoho různých věcí. Mohli byste přijít do Římanů 8. kapitoly 29. verše, kde je slovo proginosko, že Bůh předem poznal. A co to znamená? Jak vám to zní? Není otázka, jak vám to zní. Není otázka, co si pod tím představujete, protože tohleto slovo v řečtině neznamená, že se Bůh o lidech něco dozvěděl. Předem poznal neznamená, že Pán Bůh se podíval do budoucnosti, něco zjistil o lidech, kteří se teprve narodí a řekl si, aha, když jim bude zvěstováno evangelium, oni by na něj reagovali a uvěřili by, a proto já je vyvolím. Ne, slovo proginosko, ten význam tohoto slova je, že Bůh si předem vybral osobu na základě své lásky. Bůh se nic neučil, Bůh se nikam nedíval, Bůh se nemusel nic dozvědět, Bůh jednoduše uvrhl svou zvláštní, jedinečnou, speciální, exkluzivní lásku na svůj vyvolený lid. Za šesté, šestý princip hermeneutiky je gramatická struktura. Vztah jednotlivých slov ve větě. Slovesa, přídavná jména, spojky, nejrůznější kontrasty, pozice jednotlivých slov ve větě, vztah mezi větami a vztah mezi odstavci. A vy víte, že když někdy zpřeházíte slova ve větě, dostanete úplně jiný význam. Když zpřeházíte věty, dostanete jiný význam. A tak my chcete studovat gramatiku a gramatickou strukturu, tak jak byste ji studovali v jakémkoliv jiném oboru, v jakékoliv jiné knize, proto abyste se dopídili správného významu. A přátelé, dávejte dobrý pozor. Vy nemůžete říkat, že křesťané potřebují být pokřtěni ohněm. Jestli je internet něčeho plný, tak je plný toho, že křesťané musí být pokřtěni ohněm a křesťané, kteří svolávají oheň z nebe a kteří rozdávají oheň dalším křesťanům, a oheň, oheň, oheň. A vy nemůžete říkat, že křesťané potřebují být pokřtěni ohněm, když si přečtete v Lukášovi 3.16, ne Jan 3.16, ale Lukáš 3.16, on vás bude křtít v duchu svatém a ohni. Že? Někdo by si přečetl, že Jan Křtitel říká o Ježíši Kristu, přijde Ježíš, který vás bude křtít v duchu svatém a v ohni. A lidé si to vemou a vytrhnou to z kontextu a nedávají pozor na gramatickou strukturu a začnou hlásat oheň, oheň, oheň. Vy si potřebujete přečíst další verš, 3. kapitolu 17. verš, kde se dočtete, v jeho ruce, v Ježíšově ruce je lopata, aby pročistil svůj mlad a pšenici, schromáštil do své sýpky, ale plevy bude pálit ohněm neuhasitelným. Přátelé, když Ježíš bude křtít ohněm, vy nechcete být nikde blízko, vy chcete utíkat, když Ježíš bude křtít ohněm, protože křest ohněm v podání Pána Ježíše Krista je křtem soudu, ne křtem požehnání. Tak pokud někdy přijete na shromáždění, kde lidé budou volat oheň, utíkejte, protože pokud Pán Bůh odpoví na jejich modlitbu, nebude z toho žádné požehnání pro přítomné. A vy nemůžete říci, že jazyky, na druhé straně další příklad, a vy byste mohli přijít se spoustou dalších příkladů, nemůžete říci, že jazyky jsou modlitebním jazykem pro vaše osobní budování, když apoštol Pavel sám říká, že bez výkladu toho daného jazyka, překladu toho jazyka, není nikdo budován, a že k budování je potřeba rozumět tomu, co člověk říká. Je úplně jedno, jak se cítíte, když mluvíte jazyky. Je úplně jedno, jaké pocity z toho máte. Božímu slovu nejde o pocity. Božímu slovu jde o fakta. A faktem je, že apoštol Pavel říká, že nikdo nemůže být budován, pokud nerozumí tomu, co říká, a pokud byste byli budováni bez výkladu. Pokud by bylo skutečností, že můžete být doma a modlit se v jazycích a bez výkladu a překladu být sami budováni, proč by potom nebyla stejným způsobem budována celá církev Pána Ježíše Krista také bez výkladu? Proč by Pavel říkal, že v prvotní církvi, kdy se sešli křesťané a někdo promlouval jazyky, že má tam být někdo, kdo bude vykládat, proto aby církev byla budována? Je úplně jedno, jak se cítíme, je úplně jedno, koho urazíme. To, co jedno není, je, co Boží slovo říká a co Boží slovo, co Bůh dal do svého slova jako ten význam. A my bychom mohli pokračovat dál. Sedmý princip, geografické pozadí, kde se nacházíme geograficky. Za osmé, kulturní kontext, každá kultura má svá specifika, co se odohrávalo v té kultuře, jaké byly kulturní zvyky, proč Pán Ježíš myje nohy svým učedníkům, tady to a tamhle to. To jsou všechno věci, které nám pomáhají správně vynést to, co Pán Bůh vložil do písma, správně rozříznout, vyložit slovo pravdy. Za devátý princip hermeneutiky, obrazná řeč, řečnické figury. Když Pán Ježíš říká, já jsem světlo světa, co to znamená? My si potřebujeme uvědomit, že písmo používá řečnické figury, že když Pán Ježíš říká, já jsem světlo světa, že to neznamená, že chodil po Izraeli ve tmě a svítil a lidé přibíhali a říkali, je paráda, půjdeme za Ježíšem, abychom nezakopli. Když Pán Ježíš říká, já jsem chléb života, že to neznamená, že učedníci mají přijít a ukosovat mu prsty, proto aby byli nasyceni. Když písmo porovnává, my potřebujeme vědět, že písmo porovnává. Když písmo přehání, potřebujeme vědět, že přehání, když zosobňuje a dává lidské kvality stromům, že stromy tleskaly, že hory tleskaly, tak nikdo z nás nemůže přijít do lesa a čekat na to, až stromy budou zpívat, ale uvědomit si, že se jedná o řečnickou figuru. Když písmo používá antropomorfismus, že Bůh má oči, že Bůh má oči, uši a oči, a že Boží ruka je rozpřežená na celou zem, že to neznamená, že Bůh, který je duch, má fyzické oči, ale že proto, abychom rozuměli, jak Pán Bůh funguje a pracuje, že jsou mu dány, je vyobrazen tak, abychom mu rozuměli lidským popisem. A to jsou všechno věci, které potřebujeme brát v zřetel. A desátý poslední princip je princip jednoty písma. Celé písmo promlouvá jedním hlasem. Písmo vždycky musí vykládat písmo. Nemůžete v knize Genesis dostat jeden výklad, který bude v rozporu s výkladem knihy Zjevení. Celé písmo je dané Bohem, Bůh je pravdou, jeho slovo je pravdivé a pravda si nikde neodporuje. A proto my musíme vykládat písmo písmem. A vy byste mohli přijít například do Židům, do 6. kapitoly 3. a 6. verše. Kdybyste četli Židům 6, 3 a 6, tak by vás možná mohla napadnout otázka, jestli člověk může odpadnout od spasení. A přátelé, pokud by Židům 6, 3 a 6 bylo jediným učením v písmu, které by mluvilo o vytrvání svatých, potom bychom možná mohli říct, že je možné odpadnout od spasení. Ale vzhledem k tomu, že Židům 6, 3 a 6 není jediným písmem a vzhledem k tomu, že máme mnoho dalších pasáží a že písmo je znovu a znovu plné a přehojně plné a předekajícím způsobem plné jasných pasáží, které velice jasně a zřetelně ukazují, že ti, kteří jsou v Boží ruce, nebudou, neodpadnou, neutečou, nebudou ukradeni Pánu Bohu. Potom my potřebujeme brát zbytek písma, který jasně hovoří, a použít ho k tomu, abychom vnesli světlo do listu Židům. A mimochodem, vy potřebujete v listu Židům rozlišovat, ke komu autor mluví. A mluví ke věřícím, kteří jsou skutečně věřícími, nebo mluví k věřícím, kteří si o sobě myslí, že jsou věřícími, nebo mluví k nevěřícím, kteří tam sedí a vědí, že jsou nevěřící. To jsou všechno věci, které potřebujete zvážit, a pokud nebudete rozlišovat, ke komu autor Židům mluví v dané části toho písma, tak budete mít veliký guláš a budete zaměňovat varování, které je dáno někomu, kdo si myslí, že je znovu zrozený, s tím, že ho najednou začnete aplikovat na skutečně znovu zrozené, což není v pořádku. Vy potřebujete si uvědomit jednotu písma a zbytkem písma vykládat méně jasné pasáže, ale to pozbuzení, které je s tím spojené, je, že části písma, pokud jste momentálně zahlceni a říkáte si, v životě jsem neslyšel o hermeneutice, v životě jsem neslyšel o principech hermeneutiky, jak já kdy budu moci správně vykládat písmo? Ta dobrá zpráva je, že nejdůležitější části písma, které se týkají našeho spasení, naší hříšnosti, boží svatosti, božího charakteru, jak máme růst písmu, co máme dělat, jsou jasnější než slunce. Když k ním budete přistupovat a budete je brát v jeho kontextu, trochu se nad tím zamyslíte, i vám Pán Ježíš bude moci říci, nečetli jste, nerozumíte, co na tom bylo nejasného. Jsou tak jednoduché na porozumění, že jim porozumí i dítě a i dítě může být znovu zrozeno skrze čtení písma. A na druhé straně jsou tak hutné a hluboké hlubiny písma, že ani všichni teologové nikdy nevyčerpají jeho poklady. To je, jak úžasné je písmo. A tak Timotej, horlivě usiluj, aby si se osvědčil. A muži, bratři, to platí i pro vás. I vy horlivě usilujte, abyste se osvědčili. A jak se křesťané, kteří pomalu ani neotevřou Bibli, na to, aby zápasili s textem, osvědčí. Pokud, jak je týden dlouhý, neotevřete písmo, abyste si ho přečetli. Pokud, jak je týden dlouhý, ani neskoumáte a nestudujete, jak máte zkoumat a studovat písmo. Jak se osvědčíte jednoho dne? Přátelé, toto není varování pouze pro kazatele a učitele, i když pro ně je v první řadě. Je to varování pro každého jednoho z vás, kdo máte písmo, kdo hlásáte písmo, kdo vyučujete písmo, kdo evangelizujete a vyučujete své ženy a své děti. Já vím, že čas pokročil, ale my před sebou máme ještě třetí a čtvrtý verš a já ho potřebuji s vámi probrat v tomhletom textu, který je před námi. Třetí bod dnešního kázání je Timotej, vyhýbej se prázdným slovům. A je to bod, který jde ruku v ruce s prvním bodem v 16. verši. A Pavel pokračuje ve stejném tématu, jak reagovat na falešné učení. Vyhýbat se prázdným slovům. Prázdné světské řeči v tomto momentě nejsou tlacháním, ale popisem falešného, prázdného světského učení. A to je to, co vidíme ve verších 16 až 17. Kam toto učení vede? Řekněte mi vy, kam toto učení vede? A odpovědí z našeho textu je, že vede k bezbožnosti, vede k nesvatému životu. To je, proč se mu má vyhýbat. Proč se má vyhýbat těmto prázdným slovům? Jak nebezpečné je toto učení? Je jako sněď. Vy víte, co je sněď, že? A případně bychom to mohli připodobnit rakovině. Rychle se šíří, rozlízá se po celém těle a pokud jí dáte trochu prostoru, tak vás velice rychle zabije. To je, proč Timotej se potřebuje vyhýbat tomuto falešnému učení. Kdo v Efezu patřil k hlasatelům falešného učení? Vy tam máte jmenované. Hymenios a Filetos. A toho prvního jmenovaného jsme již viděli v prvním listu Timoteovi, kdy ho Pavel vyloučil z efeského sboru, kdy ho vydal satanu. A my vidíme, že se mu stále daří dobře. Vidíme, že stále pokračuje dál ve svém falešném učení a že nyní sebou má jiného partnera, parťáka, nyní Filetose. A vidíme, že je velice očividné, že nerozpěl k pokání, ale dál pokračuje v hlásání bludů. A Pavel nemá problém je označit jménem veřejně. Falešné učitele označujeme veřejně. Pavel je označoval veřejně. Proč? Proto aby církev boží byla varována. A je rozdíl mezi falešným učitelem a někým, kdo káže boží slovo a možná má jiné důrazy, nebo možná některé věci vidí trochu jinak než my. My rozumíme tomu rozdílu, ale falešné učitele s jejich herezemi a heretikami a šarlatány označujeme veřejně. Jaká byla jejich situace? Sami zbloudili od pravdy. Hemelios a Filetos sami zbloudili od pravdy. A to, co to znamená, je, že přišli k pravdě, ale nikdy nebyli v pravdě. A v tom je veliký rozdíl. My zde nemluvíme o někom, kdo přišel o znovu zrození. Oni zbloudili od pravdy. My mluvíme o někom, kdo přišel k pravdě, byl osvícen pravdou, slyšel pravdu, seděl ve shromáždění, zpíval křesťanské písně, modlil se křesťanské modlitby, když církev vstávala, on vstával, když církev sedala, on sedal, kam církev šla, tam šel i on. A dělali věci, které jsou pravdou a které pravda vyžadovala, a říkali věci, které pravda říká, opakovali tyto věci, ale nakonec se ukázalo, že v pravdě nikdy nebyli. Že pravda nezměnila jejich srdce, že Duch Svatý neznovu zrodil jejich ducha, sami zbloudili od pravdy. Slovy první Janovi odešli od nás, protože nebyli z nás. Odešli, protože nebyli znovu zrozeni. Byli v přítomnosti pravdy, ale nebyli z pravdy. Stejně jako Jidáš, že? Jidáš by byl dobrým novozákonním příkladem někoho, kdo zbloudil od pravdy, kdo slyšel pravdu, kdo byl osvícen pravdou, kdo byl sycen pravdou, kdo dělal věci, které pravda vyžaduje, ale po třech letech se ukázalo, že jeho srdce nikdy nebylo v pravdě a nebylo změněno pravdou. A tady je, co hlásali. Tady je to jejich falešné učení, že vzkříšení již nastalo. A tím samozřejmě ničili učení o budoucím fyzickém vzkříšení. A Boží slovo velice jasně hlásá, že tak jako byl Kristus fyzicky vzkříšen, každý jeden člověk, ať už věřící nebo nevěřící, bude jednoho dne vzkříšen. A v důsledku toho, že říkají, že vzkříšení již nastalo, tak v důsledku ničí také učení o budoucím soudu, který následuje vzkříšení. Že ten důvod, proč oni říkají, vzkříšení již nastalo, je, protože nechtějí budoucí vzkříšení. A proč nechtějí budoucí vzkříšení? Protože po budoucím vzkříšení přijde soud a tomu oni se chtějí vyhnout, nechtějí stát před Bohem a být vykazatelnými. A tak přišli s touto herezí. A všimněte si, jaký to má důsledek. Nyní podvracejí víru dalších. Ale přátelé, my musíme chápat to, že i zde je Bůh svrchovaný. Možná se ptáte dnešního rána, a proč je kolem nás pandemie? Proč je kolem nás pandemie koronaviru, COVID-19, čínské chřipky, jakkoliv to chcete nazvat pravým jménem? A proč je kolem nás a na internetu a v církvích pandemie, která je ještě horší a vražednější, protože útočí na duše lidí? Proč? A ta odpověď není, protože Pánu Bohu se vymkly ruce věci z jeho rukou. To odpovědí je, Pán Bůh si používá všechno ve fyzickém světě i v duchovním světě ke své slávě. Je to Pán Bůh, který dopouští, aby přicházeli heretikové a šarlatáni. Je to Pán Bůh, který dopouští, aby přicházeli do našich zborů. Je to Pán Bůh, který dopouští, aby svedli některé nebo mnohé. Proč? Protože Pán Bůh si to používá k tomu, aby včistil církev. Ti jediní, kteří odejdou, jsou ti, kteří nikdy nebyli součástí církve. To jsou ti, kteří budou svedeni. To neznamená, že máme dát heretikům a šarlatánům prostor v našich církvích, ale když přijdou a když se zapletou s lidmi, kteří jsou kolem, když lidé z našich zborů poslouchají někde na internetu a potom jsou jimi svedeni, tak je to v Božím důsledku soudem nad nimi. Pán Bůh to dělá proto, aby čistil pšenici od plevu. My dnes zakončíme velice rychle ještě ve 4. bodu, v 19. verši, kde Pavel říká Timoteovi, aby byl pozbuzen. Aby byl pozbuzen Božím svědectvím. A v této situaci, vžijte se do té situace, proto abyste rozuměli tomu, proč Pavel zakončuje pozbuzením. Timotej je v Efezu, Timotej je obklopen falešnými učiteli. A možná už někteří lidé z jeho sboru odešli a následují tyto falešné učitele. A Timotej si říká, k čemu to bude? Co se stane? Bude tady vůbec za 2, za 3 roky ještě církev Pána Ježíše Krista? Bude tady ještě sbor? A nebo ti to falešní učitelé svedou všechny a Bůh tady nebude mít žádnou církev? Co se stane? A v tenhle ten moment Pavel přináší toto povzbuzení, kdy říká v 19. verši, a my končíme, avšak pevný základ Boží stojí, neotřesitelně stojí, maje tuto pečeť. Pán zná ty, kdo jsou jeho, a ať se odvrátí od nepravosti každý, kdo vyslovuje Pánovo jméno. Tak falešní učitelé nebudou nikdy schopni ukrást a svést opravdovi Pánovi ovce. To je to, co Pavel říká. To je pevný základ pro Timoteovo povzbuzení. Pravá církev Krista nebude zničena. Proč? Protože Pán zná ty, kdo jsou jeho. A v Janovi 10, 27 až 29 my čteme, že Pán Ježíš říká, mé ovce slyší můj hlas. Já je znám, jdou za mnou a já jim dávám život věčný. Nezahynou na věčnost a nikdo je nevytrhne z mé ruky. Můj otec, který mi je dal, je větší nade všechny A nikdo nemůže vytrhnout, a nikdo je nemůže vytrhnout z ruky mého Otce. A všimněte si, oni slyší můj hlas, oni jdou za mnou, jim dávám věčný život, oni nezahynou a nikdo nikdy na žádném místě je nevytrhne. Timotej, nemusíš se bát. Kdyby ti nějaký falešný učitel unikl, kdyby někdo u vás ve sboru si koupil nějakou heretickou knihu, oni obstojí, mají Ducha Svatého, znají Boží slovo a pokud jsou skutečně mými, znají můj hlas a jdou za mnou. Ale všimněte si, že tam to nekončí. Že Pavel nepozbuzuje pouze Boží svrchovaností, ale také se v druhé části 19. verše obrací na lidskou zodpovědnost. Ať se odvrátí od nepravosti každý, kdo vyslovuje Pánovo jméno. Proč to říká Pavel? Protože důkazem znovuzrození je ovoce pokání. Odvrácení se od nepravosti. Oni byli znovuzrození a byli změněni. Nežijí už na základě těla, ale žijí na základě ducha. A nejdou už po široké cestě, ale vydali se na cestu úzkou. Nemilují hřích, ale nyní milují spravedlnost. A ti, kteří jsou vyvolení pro nebe, jsou také vyvoleni pro posvěcení a pro svatý život. A ti, kteří neustále žijí hříchu a neustále utíkají k hříchu a neustále běhají za falešnými učiteli, jenom dokazují, že nikdy nebyli znovu zrozenými. A tam, kde lidé milují pravdu a následují pravdu a činí pokání ze hříchu a my vidíme více a více svatosti v jejich životech, tam my vidíme lidi, kteří jsou skutečně znovu zrození. Ti, kteří se jenom tváří jako znovu zrození, budou stále více a více postupovat ke bezbožnosti, ale ti, kteří jsou skutečně znovu zrození, se odvracejí od nepravosti. A tak Timotej, buď pozbuzen. Buď pozbuzen Božím svědectvím. Všechno je v pořádku. Pán Bůh má své ve svých rukou, má všechny věci ve svých rukou a Pán zná ty, kteří mu patří. To uč, to kázej, to přikazuj a Timotej, a bratři, v první řadě vy, ale i sestry, které slyšíte toto kázání, i vy usilujte o to, abyste se jednoho dne mohli postavit před Pána Boha jako služebník, který dobře zacházel se slovem pravdy. Potřebujete být v církvi a ve sboru, který dobře káže Boží slovo. A pokud u vás ve sboru nekáží správně Boží slovo, pokud ho překrucují, vy potřebujete s láskou a s úctou a s hlubokou pokorou přijít za vašimi vedoucími a zeptat se jich, jestli správně rozumíte jejich výkladu, potřebujete se jich zeptat, jestli správně rozumíte tomu, co říkají, zeptat se jich, proč je tenhle ten výklad a ne jiný výklad, který třeba vy vidíte v písmu a opravdu s hlubokou úctou vůči té autoritě, kterou mají v dané církvi, přicházet a zkoumat a ptát se. A já věřím, že dobří pastýři budou rádi vysvětlovat, proč káží různé texty tak, jak je káží. A rádi ukáží svým ovečkám ten širší kontext písma. A nebudou se tomu bránit. My jsme velice vděčními za to, když lidé s kuřimi přichází a mají otázky o písmu a chceme jim ukázat, proč ty věci kážeme tak, jak je kážeme. A je to velice jednoduché. Tady je kontext, tady je, co ten kontext znamená, tady je, co znamenají ty slova. A to je ten důvod, proč to tak kážeme. Ale pokud byste byli ve sboru, kde znovu a znovu vidíte, že Boží slovo je překrucované, kde Boží slovo je zneužívané, kde znovu a znovu chodíte v pokoře a s láskou a s úctou za staršími a oni se nemění a pořád zneužívají Boží slovo, potom je možná dobré, abyste zvážili, a jestli je to sbor, ve kterém můžete růst. Protože ovce rostou pod hlásáním pravdy. Ovce rostou skrze slovo, které je pravdivě kázané, ne které je překrucované. A vy musíte dát v první řadě pozor i na svoji duši. A tak, ať je to pravda o každém jednom z nás. Pane Bože, my ti děkujeme za tvé slovo, děkujeme Bože za to, že není zastřené, děkujeme za to, že není nesrozumitelné, děkujeme za to, že nemusíme mít nějaké hlubší a větší poznání. Děkujeme za to, že nepotřebujeme jít za někým, kdo je křesťanským guru, kdo dospěl na vyšší úroveň, aby nám ukázal, co je v písmu. Děkujeme, Hospodine, za tvou milost, kterou vidíme od dob reformace, od dob, kdy se církev navrátila k tvému písmu, že nepotřebujeme papeže, nepotřebujeme kněze, nepotřebujeme někoho, kdo říká, co písmo znamená, ale že i obyčejní lidé, elektrikáři a zedníci a pekaři a učitelé a maminky v domácnosti, když mají slovo ve svém vlastním jazyce, tak mohou rozumět a rozumí mnohdy daleko lépe než jakýkoliv papež v Římě tomu, co říká tvé svaté slovo. My ti děkujeme za to, že jsi své slovo dal jasně. My ti děkujeme za Ducha Svatého, který nás uvádí do veškeré pravdy a který nám osvěcuje, co tvé slovo říká, který nás vyučuje. Bože, my ti děkujeme za věrné kazatele a za věrné učitele, které ty jsi dal jako dar své církvi, proto aby hlásali a vyučovali tvé slovo. Bože, my rozumíme tomu, že toto neznamená, že bychom se každý jeden z nás měli přestěhovat do lesa jenom s Biblí a s Duchem Svatým. My rozumíme tomu, že chceš, abychom byli součástí církve pod věrnými kazateli tvého slova. My rozumíme tomu, že ty dáváš učitele k tomu, aby vyučovali, k tomu, aby budovali církev, ale my ti děkujeme za to, že každý jeden z nás můžeme mít slovo ve své ruce a zkoumat, jestli to, co se učí kolem nás i v našich shromážděních, je opravdu tvé slovo, anebo jestli jsou to pouze nějaké lidské myšlenky. O Bože, dej více kazatelů, kteří budou věrnými. Bože, dej, ať je to tvé slovo, které je tím, po čem tvůj lid prahne a po čem tvůj lid žízní a po čem tvůj lid je hladový. Usvědč kazatele, kteří tak nekážou a kteří tak nečiní a kteří se spoléhají na nejrůznější světské mimiky a strategie k tomu, aby se vrátili k tomu, co jako kazatelé slova Božího mají dělat. Kázat slovo Boží vhod či nevhod. Dávat mléko těm, kteří jsou čerstvě znovu zrození a dávat maso těm, kteří jsou v Kristu již dlouhou dobu. Bože, dej, ať tvá církev je budována. Děkujeme i za to, že svou církev pročišťuješ skrze učitele, falešné učitele, kteří přicházejí. A děkujeme za tu naději, kterou máme, že tvé ovce slyší tvůj hlas, že ty zachováš ty, kteří jsou skutečně tvými a že jsme pevně ve tvé ruce. Bože, dej, ať i tento týden na tomto základě stojíme, dej, ať tento týden jsme více a více posvěcováni do podoby Pána Ježíše Krista, ať žijeme svatější životy. Bože, prosím tě v první řadě za kuřimské, kteří jsou součástí a členami tohoto sboru, prosím tě o to, aby si je chránil, aby si je posiloval, aby si je budoval. Prosím tě o to, aby si jim dal moudrost ke všem těm věcem, které jsou před nimi tento týden. A prosíme tě za ty z nás, kteří jsou nemocnými, aby si je posiloval a uzdravoval. A prosíme tě za Hajnovi, a za to, aby tak ty si je provedl tou nemocí, ve které jsou. A prosíme tě za ty, kteří očekávají miminko, aby si dal, že se narodí v pořádku. A prosíme tě znovu za Katku Šelovou, která možná bude muset strávit několik příštích týdnů v tom domově pro důchodce. Prosíme tě, aby tam byla světlem a solí, aby si jí dal zdraví a aby mohla svědčit o Pánu Ježíši Kristu. A prosíme tě za jeho manžela, pokud zůstane doma sám, aby si ho posiloval a budoval. Prosíme tě, Hospodine, za další členy našeho sboru, kteří jsou doma, kteří jsou odříznutí, kteří možná nemohou chodit do práce. Aby ty si jim byl pozbuzením, aby využili tu možnost být ve čtvrtek u tvého slova, v úterý u tvého slova na skupince a v pátek se sestrami a být pozbuzeni a pozbuzené. Bože, děkujem ti za ty možnosti, které máme i v tento den a v tomto čase, že můžeme být spojeni aspoň přes internet. Bože, prosíme tě za ostatní přátelé a hosty, a kteří slyší kázání s kuřimi. Prosíme tě o to, aby si je budoval skrze své slovo, aby si je posiloval a pozbuzoval. A pokud je někde, kde potřebují být napomenuti, aby byli je napomenuti. Hospodine, jestli dnešního rána slyšel tvé slovo někdo, kdo ti nepatří, někdo, kdo je stále ve svém hříchu, někdo, kdo není součástí tvé rodiny, někdo, kdo je za hranicemi tvého království. Bože, prosím tě o to, aby si mu ukázal, jak svatým a čistým a nádherným Bohem jsi. Aby si mu ukázal, že před tebou jako před spravedlivým soudcem neobstojí žádný hříšník a že nemůžeme přinést žádné dobré skutky na naši obhajobu. Že to jediné, co potřebujeme, je zástupná oběť Pána Ježíše Krista. Jeho spravedlnost, která je dána nám a naše hříchy, které jsou vloženy na něj. Hospodine, my tě prosíme o to, aby jsi se smiloval nad našimi nevěřícími přáteli a kamarády a lidmi, kteří jsou v našich rodinách, aby si je usvědčil z jejich hříchu, aby nebrali hřích na lehkou váhu, aby si jim ukázal, že hřích je závažnější nemocí než jakákoliv rakovina, než jakýkoliv virus. Prosíme tě o to, aby si jim ukázal, že i oni dnešního dne již jsou nakaženi. A že i když možná nekašlou a i když možná nemají symptomy a příznaky, že rakovina hříchu je v jejich životě a pokud nebudou usmířeni skrze Pána Ježíše Krista, potom budou odsouzeni k věčnosti v pekle. My ti děkujeme za tvoji spravedlnost, Bože, ale prosíme tě za tvoji milost v jejich životech. Usvědče z jejich hříchů, změň jejich srdce, dej jim dar víry a dar pokání. Bože, prosím tě o to, aby jestli slyší dnešního dne tvůj hlas, aby byli poslušní tvému přikázání a odvrátili se od svých hříchů a vložili svou naději v Pána Ježíše Krista. Prosíme tě o to, aby dnešního dne si pracoval v našich srdcích.